Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbame apie mokestinės lengvatas. Finansų ministerijos suburtoje mokestinių lengvatų peržiūros tarp institucinėje darbo grupėje jau prasidėjo diskusijos dėl 790 milijonų eurų biudžetui kainuojančių lengvatų likimo. Diskusijų metu bus siekiama išgryninti kiekvieno galimo sprendimo dėl mokesčių argumentus ir numatyti tolimesnę mokestinių lengvatų kryptį. Pirmasis taikinys – pelno mokesčio lengvatos. Jam skirtas posėdis įvyks jau kitą savaitę. Kokia ši kryptis bus – naštą mažinanti ar didinanti? Apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė Elena Leontjevas ir verslo konsultacijų bendrovės PricewaterhouseCoopers partneris mokesčių ir teisės departamento vadovas Nerijus Ledzinskas. Sveiki.
Labas rytas.
Ponė Elena, jeigu jūs girdime, sveiki Elena.
Taip, girdim mane?
Taip, girdim, sveiki.
Labas rytas dar kartą.
Labas rytas. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų, pasikalbėkime truputį apie lengvatas iš tos vadinamosios teorinės pusės, ar ne? Kas apskritai yra lengvata ir kokiu tikslu jinai yra taikoma, kaip jūs sakytumėt, kokie yra pagrindiniai lengvatų požymiai?
Na, pats žodis lengvata turbūt suponuoja, kad tai yra išlaisvinimas nuo tam tikro sunkumo. Kiekvienas mokestis, žinoma, yra sunkumas ir žmonės siekia tą sunkumą sumažinti. Ir visuomet yra pasirinkimas, ar mes einame kažkokių bendrų kelių, kai visiems drauge, kad ir po 1% mažiname tos mokesčius, ar einame lengvatų kelių ir tokiu būdu tam tikros ar prekės, ar paslaugos, ar veiklos rūšis, ar pagal tam tikrus kriterijus vykdomos veiklos yra arba atleidžiamos nuo mokesčio, arba jiem taikomas kažkoks tai sumažintas mokestis. Tiesa, svarbu skirti lengvatas nuo skirtingų mokesčių režimų. Dažnai žmonės pažiūrėja tiesiog, kad yra skirtingi tarifai, galvoja, kad čia jau yra lengvata. Ne, tarkim, darbo pajamos ir kapitalo pajamos yra apmokestinamos skirtingų tarifų, nes pati tų pajamų kilmė yra skirtinga rizika, yra skirtinga taip pat darbo pajamos, tarkim, nepriklausomai nuo pardavimų sėkmės, nuo įmonės pelningumo mokamos visuomet. Kapitalo pajamos gali vienais metais būti, kitais metais gali nebūti. Taigi labai svarbu, mąstant apie lengvatas, pirmiausia atskirti skirtingą mokesčių režimą nuo lengvatos ir taip pat labai svarbu atskirti tokius dalykus, kai žmonėms tiesiog yra paliekama erdvė patiems pasirūpinti savimi, tarkim, įvairūs taupimo instrumentai, jie taip pat neturi būti apmokestinti, nes žmonės, tarkim, patys pasirūpina savo būsimą pensiją ir panašiai. Taigi čia yra visiškai logiška, kad jie savimi pasirūpina, už tai jiem neuždedama papildoma mokesčių našta, tačiau valstybės funkcijos gali mažėti ir valstybės atsakomybė būtų mažesnė. Tai štai tokia įžanga apie mokesčių lengvatas ir nelengvatas.
Pone Nerijau, teoriškai lengvatos paprastai yra pristatomos kaip tam tikros priemonės dėl tam tikrų priežasčių ar negalinčios palengvinti naštą mokesčių mokėtojai, bet ar tai visuomet pasiteisina praktikoje?
Tai ponia Elena ką tik paminėjo, kad lengvata pagal definiciją turėtų būti laikoma išlaisvenimu nuo sunkumo. Iš tikrųjų, praktikoje, kiek susidurėme, dėja, bet dažnai nebūna tiesiog išlaisvinimas nuo sunkumo, nors tikslas apskritai lengvatos yra, kad būtų pigiau, paprasčiau ir lengviau, bet tam, kad prisitaikyti lengvatą, dažniausiai pagal Lietuvos įstatymus, ir kalbant ypatingai apie pelno mokesčio lengvatas, reikia pasirengti tam tikrą dokumentaciją, pagrindimus, surinkti įrodymus. Ir gal blogai yra taip, kad bent jau mokesčio administratorius požiūris į tuos, kurie taikosi lengvatas, iš karto atsiduria jie padidinamuoju stiklu. Tai aš asmeniškai, aišku, visuomet stengiuosi pagirti mokesčių administratorių, ir nes jie iš tikrųjų labai didelę pažangą yra padarę pastaruoju metu, bet šiaip bendras įspūdis yra tai, kad jeigu jau lengvatą matai, kad pagal deklaracijas yra pritaikyta, reiškia, jau reikia atkreipti dėmesį ir juos stipriau patikrinti. Tai ta našta vis dėlto administracinė įrodymų surinkimo ir pagrindimo dažnai užgula to verslo pečius, kuris pristaiko tą lengvatą.
Ponia Lena, dar truputėlį apie tą teorinę pusę, apie lengvatų poveikį ekonomikai. Kaip jos paveikia žmonių pasirinkimus, kokioje veikloje jie norėtų specializuotis ar kokio verslo imtis?
Na, žinoma, žmonės visuomet pasirinkdami veiklą renkasi mažesnio apmokestinimo kelią. Tai nėra dominuojantis motyvas, bet tarkim, iš dviejų lygiaverčių kelių žmogus visuomet rinksis tą, kur mokestis gali būti mažesnis. Todėl, aišku, lengvatos atsiradimas iš karto yra žmonėms signalas. Tai investuok į tokią ir tokią veiklą. Čia bus mažesni mokesčiai. Lygiai taip pat ir su prekėmis. Jeigu tam tikrai prekių grupai taikomi mažesni mokesčiai, nu, santykinai stengiamasi ją padaryti pigesnę ir labiau prieinamą negu kitą prekę. Todėl įstatymų leidėjas turi suvokti, kad kiekviena mokesčių lengvata keičia tam tikrą elgsenos paradigmą žmoguje, ir žmogus visuomet įsitraukia tą lengvatą į savo būsimų veiksmų apskaičiavimus. Ir tai yra visiškai natūralu. Blogai yra, kai įveda lengvatą būtent, atsiprašau, su tikslu, kad žmogus į ją atkreiptų dėmesį, o vėliau gali būti tokių atvejų, kai laikoma, jeigu tam tikra veikla buvo siekiama būtent pasinaudoti lengvatą, tuomet laikoma, kad tai buvo neteisingai panaudota ir žmonės gali būti už tai baudžiami. Turbūt ponas Nerijus turi daugiau pavyzdžių parodančių, kad tikrai dažnai žmonės patenka į lengvatų spąstus dėja.
Ponė Neriu, reaguojant į tai, ką sako Elena, ir jūs susiminėt apie administravimo naštą, ar ne, ar reaguodami į tai, reaguodamas į tai verslas, apskritai žmonės pasirenka, ar ne, daryti verslą šioje vietoje, ar ne, ar tai kažkaip paveikia sprendimus?
Jo, tai galėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kai taikomos yra lengvatos ir kokia administracinė našta ir kada iš tikrųjų verslas gali pasirinkti, kada negali. Ir gal pradėsiu nuo tokio pavyzdžio, kada negali verslas pasirinkti, tai yra 0% PVM, kai tiek į prekes jas veži į Europos Sąjungą arba už Europos Sąjungos ribų, tada yra pagal įstatymą aiškiai pasakyti, yra 0%. Ir pasirinkti tu negali, tu pritaikai 0%, bet tada tu turi surinkti krūvą įrodymų, kad iš tikrųjų tu tas prekes išvežiai, kad jos iškeliavo ir kad tu čia nesi piknaudžiautas kažkoks. Tai čia netgi negali pasirinkti, bet tau ir iš tikrųjų yra iš vienos pusės kaip ir tarifas lengvatinis ir sistema viso Europos Sąjungoje tokia, bet negali pasirinkti. Na, bet čia iš tikrųjų yra ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos problema, ir Europos Sąjungos reglamentas buvo tuo tikslu keistas, ir tikiuosi, kad į ateitį žiūrint bus sprendimai priimami. Dabar kada gali verslas ar žmogus rinktis? Tai su pelno mokesčio lengvatom yra dvi labai plačiai taikomos lengvatos, kaip plačiai. Galėtų būti plačiau taikomos, manau. Investicinių projektų lengvata ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvata. Investicinių projektų lengvata tai yra tokia pelno mokesčio lengvata, kai gali prisitaikyti pelno mokesčio sumažinimą tam tikram turtui. Tai yra tokiam turtui, kuris yra naujas, nenaudotas ir kurio įsigijimu įmonė pradeda teikti naujas paslaugas arba praplečia naujų prekių gamybą arba prekybą. Tai šitoj vietoj, kaip ir ponia Elena minėjo, tikslas yra labai geras – skatinti investavimą į naują turtą. Ir įstatymų lydėjas tą ir turėjo mintį, kad skatinti verslus investuoti, plėsti į naują technologiškai inovatyvų turtą. Deja, tos lengvatos įgyvendimą prižiūri mokesčio administratorius ir, kaip minėjau, jau kai tik pamato pelno mokesčio deklaraciją, kad lengvata yra pristaikyta, iš karto reikia tikrinti. Ir du pavyzdžiai, kaip yra sugadinama tos lengvatos tikslas, tai kai, pavyzdžiui, būna, sakykime, mes matėm tokį pavyzdį, kai Gamybinės linijos atnaujinimas buvo pilnai padarytas, atnaujinant gamybinę liniją, aišku, eilė sąrašas turto buvo įsigyta ir tuomet, kaip aš vadinu, išribavimas vyksta to turto, tai yra išdalinimas į tam tikrus vienetus, kurie galbūt tiesiog nesusiję su to technologiniu atnaujinimu, kitas, kuris susijęs. Ir tas toksai išdalinimas to turto yra gan siaurinančiai. Tada kitas yra atvejis, kai vėlgi ieškoma mokesčių inspekcijų priekabių, kas yra tiesiogiai dalyvauja su investiciniu projektu, kas netiesiogiai. Ir vėlgi čia yra tokia pilka zona, kur gali ginčytis ir vėlgi mokesčių administratorius pusė dažniausiai tempia į tą, kad netiesiogiai. Su MTEP vadinamu mokslinio tyrimo eksperimentinė plėtra vėlgi didžiulė administracinė našta pasirengti dokumentaciją, įrodyti, kad įmonė vykdė mokslinių tyrimų arba eksperimentinės plėtros veiklą. Ir dažniausiai tokią dokumentaciją gali pasirengti tik didelės įmonės, kurios turi tam tikrų resursų, o mažesnės, vidutinės, joms dažnai būna ta administracinė našta per brangi ir jos netgi nesigilina į tą, ką ten reikia padaryti.
Tai tam tikra prasme yra tas trečias veikėjas, ar ne, mokesčių administratorius, kuris įsiterpia į visą procesą tarp verslo, tarp žmonių ir valstybės. Ar galima kažkokių priemonių sugalvoti šitą dalyką, sumažinti, ar ne, tą įsiterpimą?
Aš manyčiau, atsiprašau, Helena, sakykite.
Taip. Jo, tokia, gal nerius papildys, bet tokią priemonę mes jau turėjome, kai Lietuvoje nuo 97 metų iki 2002 metų egzistavo tiesiog nulinis tarifas investicijom. Ir tuomet galbūt buvo tam tikrų keblumų, ką mokesčių inspekcija laikė investicijomis, bet vis dėlto nebuvo šitokios masinės biurokratijos ir ta galimybė investuoti ir atnaujinti savo technologijas ir plėsti savo gamybą galėjo pasinaudoti kiekviena Lietuvos įmonė, maža ir didelė, regione ir sostinė. Ir tai, man atrodo, buvo labai svarbi paskata mūsų ekonomikai stotis ant kojų. Daugybė įmonių tuo metu išėjo iš šešėlio, nes tapo vertinga ir naudinga legalizuoti visą savo veiklą, rodyti pelnus, įmonės augimą. Tai, sakyčiau, turime tikrai precedentą, kai mes turbūt pirmi Baltijos regione pradėjome naudotis tokių investicijoms palankių modelių. Ir 2000 metais, kai turėjome pereiti prie visiško jau pelno mokesčio perkelimo į dividendų apmokestinimo momentą, dėja pritrūko galbūt drąsos, o estai tuo metu atliko tokią reformą. Taigi, galvojant apie tai, kaip tvarkyti dabartinės tas dalinės fragmentiškas labai lengvatas, reikia prisiminti ir mūsų pačių istoriją ir taip pat pasižvalgyti, kaipgi pasiteisino mūsų eksperimentas dar drąsiau įgyvendintas mūsų kaiminių šalių ekonomikose.
Tam tikrą prasme, turbūt reikia sisteminio požiūrio, ar ne, šitoje vietoje?
Taip, sakyčiau, kad tikrai dabar pats laikas yra peržiūrėti iš esmės visą sistemą ir matant Latvių Estų patirtį, tai tikrai mes turime reaguoti, nes konkuruojame globalioje ekonomikoje. Finansų ministerija turėtų dirbti, iš tikrųjų, vat, kaip jūs sakėt, kad mokesčių inspekcija įsiterpia, tai turėtų būti tą sistemą peržiūrėti, kelių institucijų darbas turėtų būti tiek finansų ministerijos, tiek ekonomikos inovacijų ministerijos, tiek Investuok Lietuvoje, kurie siekia ir labai gerai dirba pritraukiant investicijas. Ir tiek ir vertinant poveikį, jūs paminėjot pradžioje pokalbį 790 milijonų, na mes ir per kitoje asociacijoje dalyvaudami žiūrėjome tos skaičius, tai mums kelia daug klausimų, kaip buvo skaičiuota ir kaip vertinta, nes iš tikrųjų tu gali paskaičiuoti labai aritmetiškai, kad bus praradimas tam tikro mokesčio arba, sakykime, suteikus lengvatą, bet kiek bus atrandama arba investuojama, sakykime, ta pati kino lengvata, kurią mes turime, jinai taip tiesiogiai žiūrint, jinai kainuoja biudžetui, bet kiek sukuriama darbo vietų, kiek sukuriama veiklos, ekonomikos per kitus mokesčius ir per darbo vietas, tai aš labai skatinčiau sistemiškai žiūrėti ir daryti šitą peržiūrą plačiai.
Pane Elena, vadinamasis estiškas pelno mokesčio modelis, ar ne, apie kurį jūs kalbėjote, šiuo metu yra pateikiamas kaip viena iš alternatyvų Finansų ministerijos inicijuotojų mokestinių lengvatų peržiūros tarp institucinė darbo grupėje. Norėčiau jūsų klausti, apie kokius dalykus reikia svarstyti viena vertus darbo grupėje, tiek apskritai mums visuomenėje, svarstant, kuris tas modelis būtų geriausias?
Iš tiesų, Finansų ministerija labai nudžiugino, pateikdama estišką modelį kaip vieną iš galimų alternatyvų. Kita alternatyva yra prezidento pasiūlyta pelno mokesčio lengvata įmonėms, kurių darbo užmokesčio augimas bus didesnis negu 8%. Ir trečia galimybė yra peržiūrėti ir galimai plėsti dabar galiojančias lengvatas. Na, akivaizdu, kad ta galimybė plėsti dabar galiojančias lengvatas, jinai yra šiek tiek prieštarauja pačiai grupės subūrimo, pačiam grupės subūrimo tikslui. Ir matome, kad labai daug pastangų tiek įmonėse, tiek mokesčių inspekcijoje yra nukreipama tų lengvatų administravimui. Tai tiek mokslo ir plėtros lengvata, apie kurią kalbėjo Nerijus, tiek investicinio projekto lengvatos, jos pareikalauja didžiulės biurokratinės naštos, daugybės išaiškinimų ir tikrai labai dažnai įmonės, kurios turėtų būti skatinamos už savo inovatyvumą, jos yra baudžiamos patikrinimais, baudomis už visokius smulkius netitikimus. Tai iš tiesų yra netoleruotina mūsų laikais, kai viešasis sektorius, valstybės institucijos turi dirbti iš vien su įmonėmis, kad mes kažkaip atgaivintume ekonomiką. Tai svarstant apie estiško modelio įgyvendinimą, žinoma, mes jau turime patirtį. Estai apmokestina pelną tuo momentu, kai jau dividendai išeina iš įmonės, tik tai kitą mėnesį atsiranda apmokestinimo pareiga. Latvijoje prieš 3 metus įgyvendintas tas pats modelis, įmonės yra labai patenkintos tuo ir tikrai per pandemiją šių šalių ekonomikai yra daug lengviau išgyventi, nes įmonės turi tų tikrų lašinių, tikrų tų rezervų. Taigi ten pelnas apmokestinamas nuo dividendų paskelbimo dienos, tai šiek tiek mažiau yra sinchronizuota su įmonės pajamų srautų tėkme. Sakyčiau, estiškas modelis turi pranašumų, bet kurio atveju reikia eiti tą linkmę, nes įmonėms, ar jos nori kreiptis į bankus dėl paskolų, ar jos nori kreiptis į kažkokius Europos Sąjungos fondus dėl įvairių žaliųjų projektų, žiedinės ekonomikos ir panašiai, visur reikia turėti nuosavų lėšų. Tai tos nuosavos lėšos ir yra, liaudiškai tariant, uždirbtas pelnas, nėra kitų nuo savų lėšų įmonėje. Tai labai svarbu, kad mes ir įstatymų leidėjas leistų įmonėm iš tiesų pasinaudoti tuo savo uždirbtų pelnų, kai jis yra našiausioje stadijoje, yra pasiruošęs tam, kad būtų investuotas atgal įmonės plėtrą. Ir kiekvienos įmonės vadovai tikrai žino, kokių konkrečiai technologijų reikia. Labai apmaudu, kai dėl lengvatų pradeda dėlioti. Šiemet 800 tūkstančių, kitąmet 800 tūkstančių, nes tik tiek te galima, arba ima įrodinėti mitai, kad tai bus sukurtas kažkoks unikalus produktas. Nu, tai mes išsudeginam išteklius pačioje našiausioje stadijoje. Arba jeigu įmonės sumoka avansinį pajamų mokestį, tuo metu, kai galėtų investuoti ir kurti darbo vietas, tai ką mes padarom? Atiduodam pinigus į biudžetą tam, kad biudžetas mokėtų išmokas bedarbiams ieškančioms darbo vietos, ar ne geriau tas lėšas palikti įmonėje, kuri tas vietas sukurs jau rytoj. Tai štai apie tai reikia tikrai galvoti ir matyti visą tą ekonomikos paveikslą. Manau, kad čia ir darbo, ir profsąjungos, ir visos socialiniai partneriai tikrai turėtų būti suinteresuoti tuo, kad įmonės turėtų lėšų, iš ko gali kurti darbo vietas, iš ko gali didinti darbo našumą ir didinti atlyginimus. Nu, kito kelio mes neturim. Jeigu mes atiduosim tas lėšas į biudžetą ir vėliau lauksime, kol biudžetas kažkam pames, tas lėšas. Nu, čia tikrai yra korupcinis kelias ir nėra tikrai efektyvus kelias.
Pone Neriau, dar reaguojant į tai, ką sakė Lena, jums norėčiau užduoti klausimą. Kiek apie visą tai galvoja verslas, ar ne? Ir jūs šiek tiek užsiminėte tada pradžioje, kad reaguoti į tas taisyklės, prisitaikyti prie tam tikrų taisyklių lengviau yra didesniam, ar ne, didesnėms įmonėms. Ką tada reikėtų, kaip čia paklausti, ką tada reikėtų, kokią naudą duotų tada smulkioms įmonėms šitas dalykas?
Bet koks paprastinimas, lengvinimas visoms įmonėms duoda naudos ir kaip ponia Elena paminėjo, tai galimybė pasilikti daugiau pinigų įmonėje, sukuria daugiau galimybių investuoti ir daugiau sukurti ir kaip ir tą variklį greitinti ekonomiką ir tuo būdu gerinti visą ekonomiką. Tai aš sakyčiau, tas peržiūra, kokia ir bebūtų, ar link estiško modelio, ar link kažkokių kitokių lengvinimų, ar šiek tiek liberalėjimo labiau, jinai tiek dideliam, tiek mažam, aš asmeniškai manau, kad svarbu ekonomikai yra skatinti tiek didelį, tiek vidutinį, tiek smulkų verslą, turi būti subalansuota, nes viena kita papildo ir visuomenė yra sveikesnė, turbūt, kai yra skirtingų verslų skatinimai ir jos patogiai veikia. Ir ypatingai smulkiam verslui, tai tas lengvinimas ypač yra svarbus, nes jam bet kokia biurokratinė našta, jinai daugiau kainuoja ir, sakykime, ir pasiskolinti jam yra sunkiau ir įsukti tą verslą nuo pat pradžių yra sudėtingiau. Tai smulkiam verslui tas ypatingai svarbu.
Dėkoju laidos dalyviams už pokalbį apie mokestinės lengvatas ir estišką pelno mokestį. Šiandien kalbėjome su Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidente Elena Leontjeva ir verslo konsultacijų bendrovės PricewaterhouseCoopers partnerių mokesčių ir teisės departamento vadovų Neriumi Nedzinsku. Ačiū uždėmesi ir iki kitų kartų.